Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa, narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je sreda, 28. januar, a ovo su najvažnije vesti. Jevreji i Nemci u Subotici zajednički obeležili dan sećanja na Holokaust. Tadić traži provjeru informacija o ometanju emisije Peščanik. Novac od prodaje NIS-a do kraja sedmice na državnom računu. Evropski zvaničnici za izgradnju gasovoda Nabuko. Kiril, novi patrijarh Ruske pravoslavne crkve. Danas oblačno s kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 7 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti šta o stravičnom stradanju beogradskih Jevreja kaže Aleksandar Lebel, čija je porodica ubijena na Starom sajmištu.
Svi su pogušeni u kamionu Zaurer, zvanom Dušegupka, hermetički zatvorenom. Samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha.
Zbog čega predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta MIP-a Sonja Licht smatra da Beograd ne bi trebalo da troši snagu na slamanje holandskog otpora srpskim eurointegracijama?
To je unutrašnje pitanje Holandije, unutrašnje političko pitanje, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena.
Čućete i priču o obrazovanju u Hrvatskoj. Kako slogan vladajućih struktura Hrvatska zemlja znanja komentariše SDP-ovac Daniel Mondekar?
To je vic, pobogu dragom. To ispada takva demagogija. To je nešto strašno. To je vrlo opasna demagogija.
Ali najprije pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija će novac od prodaje naftne industrije Srbije dobiti do kraja ove sedmice, izjavio je sinoć državni sekretar Ministarstva energetike Dušan Mrakić. Mrakić je rekao da prema ugovoru o prodaji NIS-a Gazprom Njeft smatra da uplata u roku od 5 dana od kada dobije mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije o preuzimanju NIS-a treba da stigne. On je dodao da su procedure za uplatu već pokrenute. Prema ugovoru, Gazprom Njeft je obavezu da NIS uloži najmanje 547 miliona evra, a prodajna cena za 51% srpske naftne industrije 400 miliona evra. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio od nadležnih državnih organa da provere informacije o ometanju emitovanja radio emisije Peščanik i demoliranju automobila urednice emisije Svetlane Lukić. Kako je rečeno u kabinetu predsjednika Srbije, Tadić je od nadležnih zatražio i da tim povodom preuzmu odgovarajuće mere. Internet prezentacija emisije Peščanik radija B92 napali su hakeri i ona je nedostupna. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspisao juče prevremene parlamentarne izbore za 29. mart. Skupština je prethodno na inicijativu vlade sebi skratila mandat. Vlada je potrebu za izborima obrazložila nužnošću obezbeđivanja punog četvrogodišnjeg mandata za zahtevne poslove procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U Haškom tribunalu počelo je suđenje policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću optuženom za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon Albanaca sa Kosova. Tužilaštvo je u uvodnoj reči navelo da je optuženi glavni organizator prebacivanja Leševa ubijenih kosovskih Albanaca sa Kosova u Srbiju, dok je Đorđević odbacio optužbe. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Suđenje Vlastimiru Đorđeviću počelo je u uvodnom reči tužioca Čestera Stempa, koji je rekao da će dokazati da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bila izmena nacionalne ravnoteže na Kosovu nasilnim proterivanjem većine albanskog stanovništva kako bi bila obezbeđena trajna srpska dominacija u pokrajini. U izjašnjavanju pred sudom Đorđević je odbacio svoju krivicu.
Moram priznati da mi je nejasna optužnica u delu kojom određuje cilj navodnog udruženog zločinačkog poduhvata. Čini mi se da ovako postavljena optužnica implicira njen politički cilj, a ovaj postupak treba da bude pravno sredstvo radi ostvarenja tog cilja.
Tužilac Sten prethodno je pred sudom rekao da je uveren u Đorđevićevu odgovornost. Od 24. marta do 10. juna 99. 800.000 kosovskih Albanaca pobeglo je u Albaniju, Makedoniju, pred snagama SR Jugoslavije i Srbije koje su hotimično činile zločine kako bi pokrenule stanovništvo. Dokazat ćemo kako i zašto se dogodio ovaj egzodus sa Kosova i ko je za to odgovoran. Smatramo da dokazi koje posjeduje tužilaštvo pokazuju da je u tome učestvovao Vlastimir Đorđević zajedno sa drugim političkim, vojnim i policijskim liderima Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je obustavila raspoređivanje svojih raketa u Kaljiningradu nakon promjena u američkoj politici u vezi s postavljanjem antiraketnog štita u Evropi, javila je danas agencija Interfax, pozivajući se na izjavu neimenovanog zvaničnika generalštaba ruske vojske. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Dmitri Medvedev i Barack Obama mogli bi da se sastanu na drugom samitu 20. u Londonu 2. aprila, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Oni su u telefonskom razgovoru potvrdili namjeru da se uskoro sastanu i izrazili spremnost da zajednički rade na obnovi rusko-američkih odnosa. Evropski zvaničnici podržali su na sastanku u Budimpešti planove za izgradnju gasovoda Nabucco od centralne Azije do zapadne Europe. Premijer Češke Mirek Topolanek, predsjedavajući Evropskoj uniji, izjavio je da treba smanjiti zavisnost Europe od snabdevanja ruskim gasom. Kako je rekao, to se najbolje pokazalo u januaru kada je prekinuto snabdevanje gasom evropskih država zbog spora Rusije i Ukrajine. Rusija inače snabdeva četvrtinu Europe svojim gasom. Za novog patrijarha Ruske pravoslavne crkve juče je izabran mitropolit Kiril, koji važi za predstavnika liberalne struje u crkvi. U tajnom glasanju Svetog sinoda mitropolit Kiril je dobio 508 glasova od ukupno 700.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa, 9:36. Sveti juče obeležio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U užasima Drugog svjetskog rata stradalo je oko 6 miliona Jevreja, što je procentualno najveće stradanje jednog naroda. U Srbiji centralna komemorativna manifestacija održana ispred spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu, koji se nalazi u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora Staro sajmište. I dok zvaničnici ističu kako antisemitizma u Srbiji više nema, predstavnici jevrijskih zajednica tvrde suprotno. Slušamo prilog Želimira Bojovića.
Sajmište, Bubanj, Niš, Banjica, Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Brčko, Jadovno, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Dachau. Oda mi je glava reka vode, a oči moje izvori suza, da mogu danju i noć oplakivati pobijene naroda svog. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmiliji završili sa životom radi toga što su bili tvoji vernici, što su bili Jevreji. Bože milostivi, ti koji ne zaboravljaš ecaje potlačenih, budi s nama i štiti nas i daj da svetom zavlada duh sloge i ljubavi, da svi narodi žive mirno i srećno, a s njima i mi narod tvoj Izrael.
Ovako se beogradski rabin Isak Hasijel molio se prisutnima tokom obreda i polaganja venaca za sve nastradale na beogradskom logoru Staro sajmište. Molitva je održana i na mestu zvanom Topovske šupe u beogradskom naselju Voždovac. Po podacima jevrejske opštine, najviše Jevreja stradalo je u ovom zloglasnom logoru, poznatom i po tome što je jedini u Evropi imao naziv jevrejski logor. Od 8. do 12. decembra 1941. godine u njemu su se našli gotovo svi Jevreji iz Beograda, a njihove likvidacije su trajale od marta do maja 1942. godine. Tada je ubijeno oko 8000 Jevreja, najviše žene i dece. Aleksandru Leblu, majka i oko 20 članova porodice, svirepo je ubijeno na Starom sajmištu. On kaže da je za uništavanje Jevreja korišćena jedna čudna sprava, zapravo to je bio jedan stari kamion pretvoren u improvizovanu gasnu komoru.
Svi su pogušeni u kamionu Zaurer, zvanom Dušegupka, hermetički zatvorenom. Samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha. Jedan od dva vozača, znaju se i imena, Gec i Majer, izlazio, prebacivao cev od auspuha zatvarao, prelazio most i išao kroz centar Beograda do Jajinaca. Dok bi stigao do Jajinaca, svi su bili mrtvi unutra, samo su ih izbacivali u već pripremljene rake.
Predsednik jevrejske opštine Aleksandar Nećak kaže za Radio Slobodna Evropa da su jevreji u Srbiji nakon Drugog svetskog rata gotovo totalno uništeni.
U Srbiji je posle Drugog svetskog rata nestalo 86% jevrejske populacije koja je pre rata živjela u Srbiji.
Politički zvaničnici, predstavnici jevrejskih udruženja kao i nevladine organizacije u Srbiji obeležili su ovaj dan različito. Predsednik Srbije Boris Tadić kao vid obeležavanja izabrao je saopštenje u kojem je poručio da svet više nikada ne sme da dozvoli stradanje miliona nevinih samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji. A zaštitnik građana Saša Janković predložio da se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeleži u svim javnim ustanovama i institucijama. Janković je podržao predlog da se teme o holokaustu uvrste u nastavni program u srednjim školama i na univerzitetima, kao i predlog da se izgradi holokaust muzej u Beogradu. Međutim, ministar prosvete Žarko Obradović rekao je kako je holokaust već uvršten u nastavne programe i da antisemitizmu u Srbiji nema.
Nacističke zločine ne možemo prepustiti zaboravu vremena, moramo o tom neprestano govoriti kako se nikada ne bi ponovili.
Ali Aleksandar Nećak ističe da tvrdnje ministra prosvete nisu tačne. On za Radio Slobodna Evropa kaže:
u Srbiji postoji antisemitizam veći nego što to država želi da prizna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Prvi put posle Drugog svetskog rata, Nemci i Jevreji su u Subotici zajednički obeležili dan sećanja na holokaust. Nekoliko jevrejskih i nemačkih organizacija iz Vojvodine, Udruženje Jevreja Šalom Tora iz Pančeva, Društvo za očuvanje sećanja na holokaust iz Zrenjanina, Udruženje Jevreja iz Bele crkve i Nemački narodni savez iz Subotice, u okviru foruma za međuetnički dijalog, organizovalo je u Subotici tribinu posvećenu stradanjima Jevreja i pripadnika drugih naroda Vojvodine tokom Drugog svetskog rata. Slušamo prilog Vesele Laloš.
Slavim. Ovako je započeo skup u Nemačkom domu u Subotici, koji, kako je istakao Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza i potpredsjednik Nacionalnog saveta Nemaca u Srbiji, ima pre svega veliki simbolički značaj.
64 godine je prošlo i ovo je prvi put da Jevreji i Nemci zajedno se sećaju na užasan zločin holokausta. Mi Nemci, ovdašnji Nemci, smo deo nemačkog naroda i kako smo ponosni na sve ono što je nemački narod uradio u muzici, u tehnici, u nauci. Isto tako moramo biti moralno odgovorni i imati dovoljno snage da se suočimo sa svim onim što Nemci, nažalost, što su radili, a Boga mi je zapisano crnim, da ne kažem krvavim slovima u našoj zajedničkoj istoriji. Sa zločinom se mora suočiti, zločin se mora kazniti i hvala Bogu, zločin je kažnjen. A oni koji su se možda izvukli, kada će biti još kažnjeni? Ni smrt ih neće osloboditi moralne odgovornosti, bit će za sva vremena označeni za ono što jesu zločinci.
Tomislav Beker, predsjednik udruženja Šalom Tora i sam nekadašnji logoraš kojeg je smrti u logoru spasao upravo nemački oficir, napomenuo je da je skup poruka budućnosti i budućim generacijama.
Ja mislim da smo mi danas jedan nukleus koji treba da se proširi po Vojvodini i malo šire. Da na najbolji način pokažemo da su naši pogledi uprti u budućnost, a ne unazad i u vreme mržnje, tragedija, genocide. Osnovna misao svega ovoga treba da bude: genocid se ne sme ponoviti.
Aleksandar Veljić, autor knjige o žrtvama novosadske racije, ocenio je da se mnogo toga o genocidu u Drugom svetskom ratu ne zna, a da ono što se događalo ostaje kao velika opomena svima.
Holokaust u našoj Vojvodini obuhvatio i Slovene, Jevreje, i Rome, i Nemce, i Mađare, i sve ljude koji su ovdje živjeli. Imamo jedan ceo grad pod ledom, u Tisi i Dunavu, u Šajkaškoj, u tom trouglu Dunava i Tise. Žrtve racije nas ne pozivaju na mržnju i na osvetu. Žrtve racije nas uvek pozivaju i upozoravaju nas da svaka patološka mržnja dovodi uvek do racija, do odmazdi, do raznih novih i novih i novih pokolja. Vreme je više da se tome stane na put. Zato su dijalozi jako bitni.
Dijalog će biti nastavljen, a ključna tema, zajednička istorija naroda Vojvodine, bit će sagledana objektivno i uz poštovanje istorijskih činjenica, poručuje Rudolf Weiss. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Podsećamo na najvažnije vesti. Jevreji i Nemci u Subotici zajednički obeležili dan sećanja na holokaust. Tadić traži proveru informacija o ometanju emisije Pešanik. Novac od prodaje NIS-a do kraja sedmice na državnom računu. Evropski zvaničnici za izgradnju gasovoda Nabuko. Kiril, novi patrijarh Ruske pravoslavne crkve. Danas oblačno s kišom na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 7 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Beograd bi uskoro moglo da stigne specijalna misija Evropske unije koja bi proverila da li Srbija u potpunosti sarađuje sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu. Takav poziv posle sastanka sa Evropskom trojkom uputio šef diplomatije Vuk Jeremić. Odmah za njim, komesar za proširenje Oli Ren najavio je da će u februaru više stručnih misija Evropske unije posjetiti Beograd, dok će on u glavni grad Srbije doputovati 12. februara. Slušamo prilog Miloša Teodorovića.
Srbija će, veruju u Beogradu, rešiti najveći deo problema sa Evropskom unijom ukoliko slomi jak stav i otpor holandske administracije. Stoga je ministar Jeremić u posetu Beogradu pozvao i svog holandskog kolegu Maksima Verhagena.
On je prihvatio da poseti Srbiju. Mi se nadamo da će do te posete doći što je moguće pre. Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom. Ona je naš budući partner u Evropskoj uniji.
Od nedavna šefica spoljnopolitičkog Saveta ministarstva inostranih poslova, žena sa dugogodišnjim stažom u NGO sektoru, Sonja Licht, podlači da otpor Holandije neće biti lako slomiti.
Ja tu nešto nemam neko veliko poverenje u tom pravcu. Naime, lično verujem da tu postoji jedan problem koji je složen u toliko što je to i unutrašnje pitanje Holandije, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena, tako da ja ne verujem da Beograd tu može nešto naročito da učini. Mnogo više mogu da učine članice Evropske unije. Beograd može da učini naravno ono što je najosnovnije, a to je nadam se da se relativno brzo Mladić i Hadžić nađu u Hagu. To je ono što Beograd može da učini, ukoliko to može da učini, ali očigledno je da dok se to i ne desi, to će visiti nad nama kao Damoklov mač.
Bez obzira da li su spremni da poveruju ili nisu, Srbija više nema šta da krije. Stoga su podaci o saradnji sa sudom u Hagu i gonjenju preostala dva optuženika transparentni, pa svako može imati uvid, uključujući i one koje Brisel bude poslao u Beogradsku misiju. Takvu ocenu preneo nam je član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović.
Više puta sam i ja inače rekao da smatramo da nije dobra pozicija ili sve ili ništa, dakle ili Mladić ili ništa, zato što se onda obezvređuje u potpunosti sve ono što je urađeno. Urađeno je mnogo, jer je Srbija veoma mnogo uradila na usradnji sa Haškim tribunalom i ja bih bio slobodan da kažem da u ovom trenutku ta saradnja bi mogla da dobije ocenu da je to potpuna saradnja, jer izostaje rezultat, ali su sva sredstva tu, upoznato je i tužilaštvo i sud i relevantni faktori šta se sve preduzima, tako da mislim da takve posete ne bi mogle ni na koji način da škode svemu tome, dakle da se ljudi na licu mesta uvere u to šta se sve događa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Parlament i Evropa. Zbog političkih podela u Srpskoj radikalnoj stranci, Srbija još nije odredila parlamentarnu delegaciju u Savjetu Evrope. Više detalja u prilogu Radovana Borovića.
Za neizbor stalne delegacije Skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, poslanici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije optužuju stranke vladajuće koalicije. Iz Demokratske stranke uzvraćaju radikalima da upravo oni sprečavaju izbor zbog toga što su među predloženim parlamentarcima i naprednjaci Tomislava Nikolića. Radikali tvrde da stranka koja nije učestvovala na izborima ne treba da bude ni u parlamentarnim odborima, ali ni u delegacijama. Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke.
Ja sam 2-3 puta pitala gospodina Mićunovića, iskreno ću vam, vidjela sam da vam je neprijatno gospodine Mićunoviću, što vas teraju na to što vas teraju. Međutim, vi ste postupili eto tako kako su vam rekli. Šta da se radi, kako da dođemo do toga, kako ste vi došli do tog fantastičnog tumačenja da smo mi eventualno tamo osporeni i da mi ne treba da idemo.
Postavlja se pitanje da li je zbog neizbora delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Srbija pretrpela političku štetu. Iz vladajuće većine uveravaju da će delegacija uskoro biti imenovana, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove Dragoljub Mićunović, dodajući da je više puta i pozivao na dogovor o parlamentarnim delegacijama, ali do njega nije došlo.
Oni nisu želeli, to su ostalo sami rekli preko delegacije, neće ići Tomislav Nikolić i to je bilo jasno da će oni sabotirati rad do kraja. Oni su mislili da pošto je tesan vremenski, da ćemo onda morati da pristanemo na njihovu ucenu, ali i u tome ima kraj. Nema tu mnogo gubitaka, naravno svaki neodlazak, svaki gubljenje kontakta jeste jedna šteta. Neće nas niko isključiti iz Saveta Evrope, naprotiv ostaćemo vrlo privrženi radu u Savetu Evrope i ja se nadam da ćemo već na sljedećem zasedanju moći da punom parom radimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa dve regionalne teme. Prva iz Sarajeva. Nakon dogovora trojice bosansko-hercegovačkih političkih lidera o podjeli zemlje na četiri teritorijalne jedinice, u javnosti je i dalje ostalo mnogo nepoznanica. U takvoj podjeli jedni vide integraciju, drugi novu podjelu i treći entitet, a neki samo podjelu federalnog dela. Reakcije zabeležila Dženana Halimović.
Nakon što su Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Milorad Dodik, prvi čovjek Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iznijeli svoje viđenja nastavka dogovora po Prutskom sporazumu, reakcije stranaka jednako su oprečne, kao i stavovi trojice lidera. Teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine, koja bi podrazumijevala četiri regije ustanovljene po ekonomskim principima, izazvala je najviše reakcija, koje idu i do otkazivanja podrške sporazumu. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Što se tiče Prutskog sporazuma, on uvijek imao moju podršku, ali ova priča o četiri teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini nema. Ja sam protiv ulaska tako nepripremljeno u razgovor o Ustavu, i mislim da je to jedan nepotreban eksperiment u kome Republika Srpska posebno ništa nije mogla dobiti, nego naprotiv samo sama otvoriti određene dileme i zato sam protiv takvog sporazuma.
Skepticizma su puni i u stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiji predsjednik Haris Silajdžić sumnja u isključivo ekonomski karakter regija i njihov prelazak entitetske granice.
Podjele zemlje neće biti, ima dovoljno snaga u Bosni i Hercegovini koje će to spriječiti. Četiri regije bazirane na istinskim multietničkim osnovama je nešto o čemu mi evo u stranci za Bosnu i Hercegovinu govorimo 7 godina i ja to podržavam. Problem je što se sinoć javio Milorad Dodik da kaže kako to sve skupa nije istina.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako se radi o nejasnoj i preuopštenoj izjavi koju svako tumači kako hoće, te da je podloga za novi nesporazum.
Dodik tvrdi da su granice Republike Srpske neupitne. Čović vjerovatno priželjkuje u toj priči treći entitet, dok Tihić govori da će buduće regije prelaziti entitetske granice.
Martin Raguž, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. kaže kako su predstavljene samo načelne stvari, te izrazio sumnju u podršku dogovoru u državnom parlamentu.
Niti pitanje nadležnosti od države do srednje razine vlasti, niti pitanje izgleda tih teritorijalnih jedinica koje su najavljene, niti pitanje teritorijalne pozicije nije predstavljeno javnosti, tako da je činjenica da te tri stranke u ovom trenutku niti nemaju dvotrećinsku većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je ustavom propisana procedura za promjenu ustava.
Pojašnjavajući što je zapravo dogovoreno, Sulejman Tihić kaže kako su regije zamišljene kao srednja razina vlasti.
Ja smatram da četiri teritorijalne jedinice moraju biti formirani kao multietničke, zasnovane na geografskim, historijskim, gospodarstvenim, saobraćajnim kriterijima i da su to regije Mostara koji podrazumijeva istočnu i zapadnu Hercegovinu, Sarajeva koji podrazumijeva okolinu Sarajeva, dio središnje Bosne i jugoistočnu Bosnu, Tuzle koja podrazumijeva prostor istok, na istoku do Drine, na sjeveru do Save, Banja Luka koja podrazumijeva prostor Krajine.
U pojašnjenju dogovora sa jučerašnjeg sastanka Milorad Dodik riješio je jednu od dilema rekavši kako nema preustrojstva Republike Srpske. Uređenje regija Dodik prepušta federaciji.
Pa evo što sad, to je stvar ipak tamo ljudi u federaciji kako će on organizovati. Ja sam rekao da je to stvar koju ovdje, naš prijedlog je jasan. Republika Srpska, hoćete li unutra idem? Nećete? Tuđenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9:55. Francuski predsjednik Sarkozy je žena, svjetski poznati dubrovački stradun je u Splitu, a Amerika je otkrivena tek u 20. veku. Ovakvo neznanje pokazalo je oko 200 mladih upravo diplomiranih hrvatskih ekonomista na testu za posao u jednoj revizorskoj firmi. Poražavajući rezultati samo su javno potvrdili ono što se u Hrvatskoj već dugo zna, da je obrazovanje novih generacija zastrašujuće loše, a slogan vladajućih da je Hrvatska zemlja znanja obična demagogija. Neće biti teško da u prilogu Ankice Barbir Mladinović u velikoj meri prepoznamo i našu stvarnost.
Propali projekt besplatnih udžbenika i gradnja višeškolskih objekata ne znači da je Hrvatska izakoračila u društvo znanja, a kamoli mu se približila. Žestoki su u kritikama oporbeni saborski zastupnici. SDP-ovac Daniel Mondekar.
Ne bi vjerovali, jutro sam gledao još neke statistike vezane uz obrazovanje u Europi i odnosa Hrvatskom. Statistički gledano, zaista vam to zemlja znanja, kada to kažem, to je vic, pobogu dragom. To ispada, to je takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Pojašnjavaj zašto.
Prvo, spadamo u rang država sa jednom od najskupljih školarina u ovom trenutku, da pače po nekim istraživanjima koje je radila Europska studentska unija, treći ili četvrti je u Europi. Druga stvar, imamo rapidno rastući broj studenata koji plaćaju studij naprema onima koji ne plaćaju, znači skupo. A i dalje imamo broj studenata jako velik koji ne završe studij. Dakle, da postanemo članice Europske unije, sutra imali bi najviši postotak studenata koji nikad ne završe svoj studij.
I novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudeš, koja godinama prati područje obrazovanja, kaže da ta vrlo zgodna krilatica Hrvatska kao društvo znanja zapravo ne stoji.
Kad bismo pogledali udio visoko obrazovanih ljudi u Europskoj uniji, on je negdje prosjek 18%. Neke zemlje kao Finska i ostale skandinavske zemlje imaju čak 30% visoko obrazovanih, dok je kod nas taj podatak negdje prema zadnjem popisu stanovništva je oko 7%.
Jedan razlog je, ističe Rudeš, nedovoljno ulaganje, a drugi drastičan pad i poremećaj društvenih vrijednosti u Hrvatskoj.
Dakle, ako vi možete fakultetsku diplomu ili doktorat ili radno mjesto na sveučilištu, na fakultetu ili neku instituciju kupiti, onda što možemo reći o kriterijima takvog društva?
Neznanje ne čudi zbog loših školskih programa, ali i negativne kadrovske selekcije zbog poniženosti i potplaćenosti profesora i učitelja u Hrvatskoj, ističe gimnazijski profesor hrvatskog jezika i predsjednik Saveza školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Naprosto program na kojima se 20 godina ništa nije napravilo, ne 2 godine, nego 20 godina, promijenilo se, ne znam, 7 ministara, nijedan nije htio, dakle, uopće u to taknuti. Znači, djeca su s jedne strane preopterećena, dakle, činjenicama, preopterećena zapravo mnogim nepotrebnim podacima. U pojedinim školama nama gimnazijalci predaju strane jezike, nama konobari predaju strane jezike, mi nemamo nastavne, niko se ne javlja na natječaj za nastavnika matematike, fizike. Dakle, u takovim, dakle, školama, pa zar možemo očekivati bolje rezultate od ovih kakove imamo sada?
Tanja Rudež upozorava da zbog društvenog i materijalnog podcjenjivanja znanja Hrvatsku svake godine i dalje napušta golem broj najobrazovanijih ljudi.
Hrvatska ima jako, jako visoku, dakle, najvišu u Europi stopu odljeva mozga. Dakle, po toj studiji je ispalo da je svaki treći Hrvat sa diplomom napustio zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pred kraj jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Jevreji i Nemci u Subotici zajednički obeležili dan sjećanja na holokaust. Tadić traži provjeru informacija o ometanju emisije Peščanik. Novac od prodaje NIS-a do kraja sedmice na državnom računu. Evropski zvaničnici za izgradnju gasovoda na Buko. Kiril, novi patrijarh Ruske pravoslavne crkve. Danas oblačno s kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež.